Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហស្សទី 26 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 14 រោចខែចេឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំដូចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក John Kerry ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយសមាភិកីនៅក្រុងប៉ារីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាយន្តហោះ MH370 របស់ម៉ាឡេស៊ីប្រហែលជាអស់សម្ពាធខ្យល់អ្នកបើកបដូរទៅបញ្ជាស្វ័យប្រវត្តិវិញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងប្រកួតជាមួយប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងការបិទការប្រកួតឈុតទី1
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីប្រទេសកម្ពុជាស្នើប្រទេសថៃឲ្យគោរពសិទ្ធិពលករចំណាកស្រុកក្នុងការបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ខ្ញុំសូមទទូចដែលកន្លងទៅមានដូចជាជាង10នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនហើយអាចកាត់ទោសដោយតុលាការថៃថាទៅធ្វើលិខិតក្លែងក្លាយចាំទេបើសិនជាលើកលែងការចោទប្រកាន់បានខ្ញុំអរគុណចំពោះព្រះដឹកនាំថៃ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារបដិសេធច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសចំនួន3ដែលរដ្ឋសភាទើបតែបានអនុម័តកាលពីខែឧសភាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់ថ្ងៃប្រហោះនេះយើងខ្ញុំសូមជូនប្រធានបទស្ដីអំពីកង្វះការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការតាក់តែងច្បាប់អ៊ីនធឺណិតវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺកញ្ញាកែវគូនីឡាអ្នកប្រឹក្សាខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងលោកង៉ែតម៉ូសេអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ ICT នៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងពេលដែលលោកជួបនៅទីក្រុងប៉ារីជាមួយសមាភិកីរបស់លោកពីប្រទេសយូដានីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប់រួម United Arab Emirates ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកិច្ចចរចានឹងមានរួមស្ថានភាពសន្តិសុខនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសជិតខាងស៊ីរីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីរ៉ាក់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានរួមបញ្ចូលភាគីទាំងអស់រួមទាំងពួកនិកាយសុន្នីនិងជនជាតិភាគតិចឃឺតក្នុងពេលដែលប្រទេសនេះត្រូវតែដោះស្រាយការឡើងកម្លាំងរបស់ជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមសុន្នីលោក John Kerry បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងដំណាក់ការនយោបាយរបស់ក្រុងបាដាទេ
It's up to Iraqis to make those decisions and we have stated clearly that we have an interest in a government that can
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាគឺស្រេចតែជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ទេដែលត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយខ្លួនឯងលោកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានការយកចិត្តទុកដាក់ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលមួយដែលអាចបង្រួបបង្រួមប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឡើងវិញបានមេដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាអស់លោកនឹងធ្វើឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាអស់លោកមានទំនុកទុកចិត្តថាយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់ខ្លួនត្រូវបានដាក់បញ្ជាឲ្យហោះជាស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលយន្តហោះនេះបានធ្លាក់ហើយថាអ្នកបើកមិនអាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងតបមកវិញបានពីព្រោះពួកគេខ្វះខ្យល់អុកស៊ីហ្សែន សេចក្តីអធិប្បាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគឺជាទ្រឹស្ដីដ៏ច្បាស់លាស់បំផុតដែលមន្ត្រីបានផ្ដល់ឲ្យតាក់ទងនឹងយន្តហោះធុន Boeing 777ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងរឿងអាថ៌កំបាំងដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងសម័យអាកាសចរទំនើបនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសវត្ថិភាពការដឹកនាំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាផ្លូវហោះឥតវិជ្ជវេរបស់យន្តហោះនេះហើយនឹងការខ្វះគមនាគមន៍បានបណ្ដាលឲ្យគេជឿថាមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងដែលមានសញ្ញាចង្អុលទៅរកការខ្វះខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនដកដង្ហើមប្រទេសចិនកំពុងតែបន្តយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរបស់ខ្លួននៅតំបន់ភៀកខាងលិចគឺខេត្តស៊ីនជៀងដែលអំពើហិង្សាបានកើតមានឡើងនាពេលកន្លងមកនេះដោយធ្វើការផ្តន្ទាទោសមនុស្សប្រមាណ9នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងឱកាសជួបជុំជាសាធារណៈមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានថ្លែងថាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមានរយៈពេលចាប់ពី3ឆ្នាំរហូតដល់14ឆ្នាំឡើងទៅសម្រាប់បទល្មើសដូចជាការប្រតិបត្តិនិកាយជីហាតនៃសាសនាអ៊ីស្លាមនិងការបំផុសបំផុលឲ្យមានការផ្តាច់មុខជាឯករាជ្យហើយនឹងការស្អប់ខ្ពើមពូជសាសន៍កាសែត The People's Daily រាយការណ៍ថាមនុស្ស 3,000 នាក់បានចូលរួមមើលការផ្តន្ទាទោសជាសាធារណៈនេះដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រជាសាធារណៈចំពោះការចាត់វិធានការរបស់ខ្លួននោះនៅស្រុកកៃកកប៉ាល់ដែលការផ្តន្ទាទោសនោះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីនោះមានមន្ត្រីម្នាក់បានអំពាវនាវឲ្យមានសង្គ្រាមប្រជាជនប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដោយបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែបំផ្លាញគម្រោងអាក្រក់របស់ពួកជនក្បត់ឲ្យបានដាច់ខាតលោករដ្ឋមន្ត្រី John Kerry សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលថាប្រទេសរុស្ស៊ីគួរតែបង្កប់ឲ្យក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនឯករាជ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតនោះទម្លាក់អាវុធក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណម៉ោងខាងមុខនេះលោក John Kerry បាននិយាយទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅទីក្រុងប៉ារីក្រោយពីបានជួបជាមួយនឹងលោក Laurent Fabius រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសបារាំងលោក Kerry មានប្រសាសន៍ថាលោកនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងបានយល់ព្រមគ្នាថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ត្រូវតែបង្ហាញថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនឯករាជ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយចូលរួមក្នុងដំណើរការស្របច្បាប់ឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពមួយថ្ងៃមុននេះរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងថារដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចហើយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអខានមិនបានចាត់វិធានការដើម្បីនឹងបញ្ឈប់វិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះទេរដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ានិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យាពេលការអនុវត្តនេះដោយសារតែខ្លួនសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងរួមរស់គ្នាពីតំណាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការចាត់វិធានការនេះក្រុមកីឡា8ត្រូវប្រកួតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃឈុតទី1ក្នុងការដណ្ដើមយកពានពិភពលោកកីឡាបាល់ទាត់នៅប្រទេសប្រេស៊ីលហើយក្រុមនីមួយៗនៅមានឱកាសគ្រាន់តែខុសគ្នាតិចនឹងច្រើនដើម្បីឲ្យចូលទៅលេងក្នុងឈុតទី2ដែលនៅមានសល់តែក្រុមកីឡា16បន្តការប្រកួតរហូតផ្ដាច់ព្រាត់ការប្រកួតដ៏សំខាន់បំផុតរវាងក្រុមកីឡាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងក្រុម G ក្រុមទាំងពីរនេះអាចបន្តទៅឈុតទី2បានដោយលេងស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្រុមទាំងពីរនៅតែអាចបន្តទៅឈុតទី2បើសិនណាជាប្រទេសហ្គាណានិងប៉ូទីហ្គាល់លេងបានពិន្ទុស្មើគ្នាដែរកាណានិងប៉ូទុយហ្គាល់ត្រូវការឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឈ្នះដើម្បីឲ្យខ្លួនមានឱកាសអាចបន្តទៅឈុតទី2ទៀតនៅក្នុងក្រុម H ប្រទេសបែលហ្សិកបានឈ្នះពិន្ទុគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីបន្តទៅទឹកទី2ហើយបើលេងស្មើគ្នាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបានជាប់លេខ1នៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួនអាល់ហ្សេរីបានពិន្ទុលេខ2ក្នុងក្រុមនេះហើយត្រូវការឈ្នះប្រទេសរុស្ស៊ីបើលេងត្រឹមតែបានស្មើឬចាញ់រុស្ស៊ីនោះកូរ៉េខាងត្បូងនឹងអាចមានឱកាសបន្តទៅទឹកទី2ទៀតបាន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាស្នើប្រទេសថៃឲ្យគោរពសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារបដិសេធច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសចំនួន3ដែលរដ្ឋសភាទើបបានអនុម័តកាលពីខែឧសភាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំសូមជូនប្រធានបទស្ដីអំពីកង្វះការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការតាក់តែងច្បាប់អ៊ីនធឺណិតវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺកញ្ញាកែវគូនីឡាអ្នកប្រឹក្សាខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងលោកង៉ែតម៉ូសេអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ ICT នៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចុច like ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើដល់ប្រទេសថៃឲ្យគោរពសិទ្ធិពលករចំណាកស្រុកខ្មែរស្របពេលដែលមានរបាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការបញ្ជូនពលករខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមានការប្រសើរជាងមុនក្នុងវិធានការបញ្ជូនពលករខ្មែរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាពលករខ្មែរខុសច្បាប់និងទាមទារឲ្យដោះលែងពលករខ្មែរជាង10នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវចាប់ខ្លួននៅប្រទេសថៃដោយសារតែការកាន់លិខិតឯកសារក្លែងក្លាយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងទិវាប្រឆាំងគ្រឿងញៀនពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយបញ្ជូនសារទាំងនេះតាមរយៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជា
អ្នកដែលនៅសេសសល់ដែលដឹកបន្តមកជាហោហែក៏សូមមេត្តាថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេមើលថែទាំឲ្យបានល្អនឹងចំណុចទី1មួយទៀតខ្ញុំសូមទទូចដែលកន្លងទៅមានដូចជាជាង10នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនហើយអាចកាត់ទោសដោយតុលាការថៃថាទៅធ្វើលិខិតក្លែងក្លាយអញ្ចឹងទេបើសិនជាលើកលែងការចោទប្រកាន់បានខ្ញុំអរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំថៃ
សេចក្តីអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅពេលដែលពលករកម្ពុជាខុសច្បាប់ប្រមាណជាង25ម៉ឺននាក់ត្រូវគេរំពឹងថាបានត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃប្រហ័សនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានរកឃើញថាវិធីបញ្ជូនពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជាមកកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញថាមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងពុំមានលក្ខណៈស៊ីវិល័យដំណើរគ្នានោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនូវការគោរពនិងការពារសិទ្ធិពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ស្របថាមានការបំពានសិទ្ធិពលករកម្ពុជានៅក្នុងការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញហើយរបបយោធាថៃបានបញ្ជូនពលករកម្ពុជាខុសច្បាប់ត្រឡប់មកវិញដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុនដល់កម្ពុជានោះទេ
ការបញ្ជូនមកក្នុងគ្រាដំបូងពិតជាមានកំហុសពីផ្នែកភាគីថៃបញ្ជូនមករອບទាំងការបំពេញសិទ្ធិប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានអន្តរាគមភ្លាមភ្លាមរបស់ស្ថានទូតយើងនៅទីក្រុងបាងកកនិងក្រសួងការបរទេសយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក៏បានសម្រួលជាបន្តបន្ទាប់នៃការគោរពសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជូនមក
មន្ត្រីស្ថានទូតថៃប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញមិនអាចតាក់ទងបានទេដោយសារតែទូរស័ព្ទរោនឹងគ្មានអ្នកទទួលដោយឡែកនាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសថៃមិនអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបានឡើយនៅថ្ងៃនេះលោកនីចារ្យាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពបញ្ជូនពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជាពីប្រទេសថៃមានភាពល្អប្រសើរជាងមុននៅក្នុងពេលនេះ
បញ្ជូនមកនោះអាចមានការប្រែប្រួលពីការដឹកឡានក្នុងអមិសាដឹកនឹងអោយជាលក្ខណៈមិនជាដឹកជូនលោកមកទៅមុនដាក់ដឹកជូនសាទៅលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនបាទដាក់មកប្រសើរជាងមុនដែរ
ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់មានចំនួនប្រមាណជាង40ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃពលករទាំងនេះធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់កសិកម្មនិងផ្នែកសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មជាដើមប្រទេសថៃដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារបានចាត់ទុកថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គឺជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ខ្លួនការចាក់ចែងពីប្រទេសកំណើតរបស់ពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់ដោយសារតែបញ្ហាអត់ការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រទេសនិងដោយសារតែប្រាក់កម្រៃខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសថៃលោកហ៊ុនសែនយល់ថាការបញ្ជូនពលករត្រឡប់ពីប្រទេសថៃវិញនៅពេលនេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មួយដែលកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសថៃបានសន្យាថានឹងទទួលយកពលករទាំងនេះត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញនៅក្នុងករណីដែលពួកគេចូលប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់លោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកបន្ថែមទៀតនិងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទីផ្សារការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានទូលំទូលាយហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រួលការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ពលករត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមិថុនានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកបញ្ចេញមតិអំពីចំនួននៅអ៊ីរ៉ាក់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជនភៀសខ្លួនជាតិការ៉ែននៃប្រទេសភូមាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃរងចាំពេលវិលត្រឡប់ទៅភូមាវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍ដើម្បីស្វែងយល់អំពីឥទ្ធិពលរបស់បច្ចេកវិទ្យាទៅលើជីវិតមនុស្សក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Mani and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារបដិសេធច្បាប់តចម្រូងចម្រាស់ចំនួន3ពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ដែលរដ្ឋសភាទើបតែអនុម័តកាលពីខែឧសភាពួកគេចោទប្រកាន់ថាច្បាប់ទាំងនេះមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហេងរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីពុស្ដាពីទីក្រុងភ្នំពេញ
បណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន21ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានជជែកគ្នាយ៉ាងស្រួចស្រាលបំផុតទាក់ទិននឹងច្បាប់ចំនួន3ដើម្បីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលរដ្ឋសភាទើបតែអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះមានចំហដូចគ្នាដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាបដិសេធចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3នេះដោយចោទប្រកាន់ថាអធម្មនុញ្ញភាពរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលរងនៅការរិះគន់ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ដៅទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រតិបត្តិនៃឥណ្ឌំក្រមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានិងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំអង្គតុលាការលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យតុលាការកម្ពុជាគ្មានឯករាជ្យនិងប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍បែងចែកអំណាចលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបដិសេធចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3នេះចេញដោយសារតែអធម្មនុញ្ញភាព
ច្បាប់នេះទាំង3ហ្នឹងគឺអត់មានធម្មនុញ្ញភាពទេគឺអធម្មនុញ្ញភាពដូច្នេះគឺបដិសេធចោលវិញហើយមកធ្វើឡើងវិញបើសរសេរឡើងវិញហើយមានការទទួលស្គាល់មានបទបញ្ញត្តិបញ្ជាក់ថាតុលាការឯករាជ្យ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកន្លងមកបានហៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះថាអាចប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការដោយសម្អាងថាក្រសួងយុតិធម៌គ្រាន់តែដើរតួនាទីជួយសម្រួលក្នុងការងាររដ្ឋបាលរបស់តុលាការតែប៉ុណ្ណោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន21បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពនិងអនាគតនៃតុលាការកម្ពុជាលោកសុកសំអឿនប្រធានសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មមានប្រសាសន៍ថាអំណាចស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិបានលោកដៃចូលស៊ីជម្រៅ ចូលទៅអំណាចតុលាការក្រោយពីច្បាប់នេះត្រូវបានចូលជាធរមានលោកមានប្រសាសន៍ថាតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជអាជ្ញាឯករាជ្យដោយស្ថិតនៅក្រោមអំណាចម្ដំក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះព្រះរាជអាជ្ញាស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងយុត្តិធម៌ទៅវិញ
ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាព្រះមហាក្សត្រតែយោងតាមច្បាប់3ហ្នឹងគឺលែងជាព្រះមហាក្សត្រតែគឺនៅលើតែរដ្ឋមន្ត្រីសុខយុត្តិធម៌និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឃើញទេហើយដូច្នេះតើតែរដ្ឋមន្ត្រីសុខយុត្តិធម៌ហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានឆន្ទៈសុខស្រាវក្នុងការកែតម្រង់តុលាការនឹងបានអាចមានអភិវឌ្ឍខ្លះ
លោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងផ្នែកច្បាប់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថានៅប្រទេសកម្ពុជាបើយើងអនុវត្តច្បាប់របៀបនេះតុលាការកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាតុលាការអំណាចបុគ្គលលែងទៅជាប្រព័ន្ធតុលាការហើយដែលនេះនាំឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិ
ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាលោកមិនអាចទទួលយុត្តិធម៌បានពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងទេហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបហ្នឹងនៅពេលដែលប្រជាជនកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅមិនទទួលបានយុត្តិធម៌តាមប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ពេលនោះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារខ្លួនដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនខ្លួនឯង
លោកឈឹងវ៉ាន់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្ដីបន្ទោសដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះថាមិនមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់លើប្រព័ន្ធតុលាការលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចង់កំណែទម្រង់ឲ្យស៊ីជម្រៅលើប្រព័ន្ធតុលាការទើបបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3នេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំសូមជូនប្រធានបទស្ដីអំពីកង្វះការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការតាក់តែងច្បាប់អ៊ីនធឺណិតវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺកញ្ញាកៅគូនីឡាអ្នកប្រឹក្សាខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងលោកង៉ែតម៉ូសេអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ ICT នៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ចុច Like ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកាយ៉ានតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកល់នាទីនេះជូនទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាតចា៎ប
ាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសរិតានិងសូមគោរពសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA មកដល់កម្មវិធី Hello VOA ដែលនៅថ្ងៃនេះយើងបានលើកយកប្រធានបទអំពីកង្វះការចូលរួមរបស់សាធារណជននៅក្នុងការតាក់តែងច្បាប់អ៊ីនធឺណិតដោយមានវាគ្មិន២រូបចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងបានទទួលដំណឹងថាមានវាគ្មិនម្នាក់សិនដោយអ្នកកញ្ញាកែវគូនីឡាកំពុងតែធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវនៅឡើយបាទអញ្ចឹងប្រិយសិស្សជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំសូមគឺមានភ្ញៀវម្នាក់ទីគឺលោកង៉ែតម៉ូសេដែលលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សហគមន៍ជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកង៉ែតម៉ូសេបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទសូមអរគុណដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាមកពិភាក្សាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយនេះបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមព័ត៌មានចុងក្រោយគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងខ្លាំងនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលតួលេខចុងក្រោយគឺមានប្រហែលជាអ្នកប្រើប្រាស់រហូតដល់4លាននាក់ហើយនោះបាននៅដំណាក់ឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះហើយនៅក្នុងបរិបទនេះដែរក៏យើងសង្កេតឃើញថាកាលពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះដែលគណៈបកប្រឆាំងបានកើនសម្លេងនិងកើនអសនៈខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះត្រូវបានអ្នកវិភាគជាច្រើនកថាកតាមួយគឺគណៈបកនេះបានទទួលប្រយោជន៍ពីការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook ជាដើមនេះដែលបានជួយជំរុញហើយដែលអ្នកវិភាគនោះមានទស្សនៈថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺប្រហែលជាមានគម្រោងនឹងធ្វើអ្វីមួយតាក់ទងទៅនឹងការ គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលឡើងនេះបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងដើមឆ្នាំនេះក៏មានលេចជាព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលមានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដែលដាក់ថាជា cyber crime law គឺមានន័យថាច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដែលនៅក្នុងសេចក្តីឯកសារហ្នឹងគឺបានភ្ជាប់ទៅនឹងទីស្តីការគណៈរដ្ឋត្រីបាទហើយខ្ញុំមុននឹងចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមយកគឺថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងថាច្បាប់នេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនទាន់មានឡើយទេគឺថ្មីបើមានការចុះផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានតិចគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការតាក់តែងច្បាប់ដោយស្ងាត់នេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធហើយដោយគ្រាន់តែថានៅពេលនេះមានត្រឹមតែជាការកត់គូនិងសិក្សាប៉ុណ្ណោះបាទហើយនេះជាសម្ពាធប្រសាសរបស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាទសូមជួយ
អត់មានទេនៅក្នុងដៃរបស់ទីតីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគ្រាន់តែគិតថាក្រាប់មានពីររឿងទី2 draft ទី3 draft មួយគឺក្រសួងសាធារណការមួយទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែពិតទីដៅដណ្ដាត់គាត់ពួកក្រុមដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែពន្លឺដូចជាអ្នកខ្ញុំកែចែកឲ្យចាប់អរំតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការខ្ញុំអត់និយាយជាមួយនឹងថាម៉េចដែលមិនមានទឹកទេកម្មវិធីចាមរា
បាទអញ្ចឹងជាប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានដែលលោកបានថាព័ត៌មានលេខលឿននេះគ្រាន់តែជាពាក្យចាមរាមខ្ញុំសូមសួរលោកង៉ែតម៉ូសេដែលលោកធ្វើការខាងការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នេះតែម្ដងនិងតាក់ទងខាងបច្ចេកវិទ្យា ITC នេះផងដែរបាទជាដំបូងនេះលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចហើយព័ត៌មានដំបូងព័ត៌មានចុងក្រោយដែលលោកទទួលបានតាក់ទងដំណើរការនេះបាទតាក់តែងច្បាប់អ៊ីនធឺណិតនេះយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ Hello VOA ដែរបាទជាទូទៅនោះនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានផ្សព្វផ្សាយចេញទៅនៅតាមទំព័រសាព័ត៌មានមួយចំនួនដូចយើងបានឃើញចុះផ្សាយមកហើយហ្នឹងគឺបានទទួលមកហ្នឹងពីអត់ផ្លូវការទេហើយខ្ញុំស្ថាប័នវិជ្ជាមណ្ឌលសម្រាប់សហគមន៍ហ្នឹងក៏មិនជាអ្នកដែលទទួលបានផ្ទាល់ពីអ្នកណាអីមួយចឹងដែរគឺថាមានស្ថាប័នមួយហ្នឹងគាត់បានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់គាត់ហ្នឹងហើយក៏នាំគ្នាចូលទៅមើលទៅហើយក៏ copy ចែកគ្នាអីមើលទៅថាតើអានោះវាមែនគឺមែនហើយបើវាមានមែនហេតុអីក៏វាមានជាទៅជាភាសាអង់គ្លេសទៅវិញវាមានភាសាខ្មែរហើយមើលក្នុងនេះទៅគេដាក់ថាជាសេចក្តីពឹករៀងច្បាប់ទី1ភាសាអង់គ្លេសគេដាក់ draft version 1អីចឹងទៅវាអត់ច្បាស់ហើយនៅក្នុងការប្រជុំផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានចូលរួមមួយចំនួននោះគឺថាគេក៏យកស្ដីព្រៀងច្បាប់នេះយកមកជជែកពិភាក្សាគ្នាថាតើស្ដីព្រៀងច្បាប់នេះមានពិតអញ្ចឹងមែនអត់វានៅក្នុងកិច្ចការសង្ស័យនៅឡើយហើយអ្នកខ្លះទៅគឺថាទោះបីជាពិតឬមិនពិតក្ដីយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលមានគោលបំណងនឹងបង្កើតច្បាប់នេះឲ្យចេញមកហើយតាំងពី2000ចុង2011មកម្ល៉េះយើងដឹងយើងមើលនីតិការទៅវាចេញមកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងចង់មិនចង់យកមកអ្វីដែលមានការសង្ស័យរបស់យើងហើយការព្រួយបារម្ភរបស់យើងគឺថាយកមកដាក់ទុកលើតុកដើម្បីពិសារគ្នាតើនឹងវាយ៉ាងម៉េច
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មុននឹងយើងចូលដល់ចំណុចលម្អិតនឹងដោយសារដូចលោកមានប្រសាសន៍ថាទោះបីថាមានឬមិនមានក៏ដោយមុននឹងក្រោយនឹងគង់តែមានទេដោយសារកំណើននៃអ៊ីនធឺណិតហើយទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏ដោយកាលណាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកាលឡើងត្រូវមានតាក់តែងច្បាប់មួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រោះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរដំបូងនេះគឺតាមព័ត៌មានយើងទទួលបានគឺហាក់ដូចជាមានគឺថាចាប់ដើមក្នុងប្រសាសន៍របស់មន្ត្រីតបាក៏គាត់បានលើកឡើងគេគឺគិតគូគឺមានការគិតគូរួចទៅហើយដូច្នេះក្នុងដំណើរការនៃការគិតគូដើម្បីតាក់តែងច្បាប់នោះដូចយើងបានលើសេចក្តីរាយការណ៍មុននេះដែរគឺច្បាប់មួយដែលសំខាន់គឺតាក់ទងកំណែទំនងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងនៅពេលដែលចិត្តចេញជាច្បាប់នេះហើយមានការរិះគន់ទៅក្រោយវិញគឺថាដំណើរការហ្នឹងមិនមានការចូលរួមពីអ្នកមានប្រយោជន៍គឺ stakeholder ជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងនៅក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅវិញតើបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកំពុងតាក់តែងច្បាប់ហ្នឹងឬមួយគិតគូរអំពីច្បាប់ហ្នឹងតើដើម្បីឲ្យដំណើរការហ្នឹងមាន អ្នកដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងចូលរួមតើគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទកុំឲ្យដូចច្បាប់ឧទាហរណ៍ដូចច្បាប់តុលាការដែលឥឡូវនេះមានការរិះគន់អីជាដើមហ្នឹងថាมันមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលអីជាដើមបាទតើតើលោកយល់យ៉ាងណាបាទ
បាទសូមអរគុណអឺបើអញ្ចឹងយើងទៅគួរត្រឡប់ទៅមើលថាតើសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ដែលបង្កើតច្បាប់ហើយនៅតាមយុគដឹងមកគឺថាមិនទាន់មានច្បាប់ដែលបង្កើតច្បាប់ទេហើយចង់ឲ្យមានច្បាប់នឹងដែរបាទដូចនៅប្រទេសហ្វីលីពីនអីពេលដែលគេពេលដែលបង្កើតច្បាប់ឲ្យមានច្បាប់ប្រគំប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺថាប្រជាជនគេបាតកម្មកោតកម្មពេញផ្លូវនឹងឯងរហូតទៅដល់ដាក់ច្បាប់នោះទៅតុលាការហើយតុលាការនៅស្រុកគេនោះគឺមើលទៅច្បាប់នោះវាអត់បំរើទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈក៏ទៅលាក់ច្បាប់នោះមកវិញមកអញ្ចឹងគេមានច្បាប់បើទោះខ្ញុំមិនដឹងថាច្បាប់មិនតាក់តែងខ្ញុំដឹងមិនដឹងក៏ដឹងថាប្រព័ន្ធនៅខាងសុខគេគឺថាគេមានច្បាប់ផលិតច្បាប់ដែរមកយើងវិញពិបាកដែរក្នុងថាថាគាត់ចង់ឲ្យស្ក្តីព្រៀងយើងមើលអត់អត់មកគាត់ចង់ឲ្យក៏បានក៏មិនចង់ឲ្យក៏បានអញ្ចឹងហើយធ្វើដោយរបៀបម៉េចការចូលរួមរបស់របៀបម៉េចវាអត់មានប៉ុន្តែវាត្រូវគ្រប់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយចំនួនដែរឧទាហរណ៍ថាការផលិតច្បាប់កើតឡើងហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានតកតងជាមួយទៅនឹង accountability ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែរក្នុងច្បាប់ហ្នឹងព្រោះវាអីតកតងរឿងអីតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិពួកអ៊ីនធឺណិតគឺជាកន្លែងបញ្ចេញមតិមួយដ៏សំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើច្បាប់នេះកើតឡើងបានវាទាល់តែវាគ្រប់គ្រងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋណាដែលប្រើប្រាស់លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងការនិយាយស្ដីរបស់ពួកគាត់ហើយមកការបង្កើតច្បាប់នេះហើយអត់មានការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ទេចុងច្បាប់នឹងបង្កើតឡើងទៅឲ្យនរណាគេគ្រប់ឲ្យបានពិតប្រាកដអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលសប្ងាយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនឹងគាត់នឹងបានអត់បានយល់ពីបញ្ហានឹងផងនឹងដូចអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនដូចអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបអីអញ្ចឹងទៅពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបតែគាត់ដឹងថាអានឹងវាគណិតវាតាក់វាមានទំនាក់ទំនងទៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកខ្លះដឹងទៅអ្នកខ្លះមិនដឹងអ្នកខ្លះលេខ Facebook ហ្នឹងមិនដឹងថានៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងមាន Facebook នៅក្នុងកំពុងតែភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់ Facebook ហ្នឹងទៅផងទៅទៀតនោះអ្នកខ្លះទៅអ៊ីមែលផងបាទគាត់តែងតែនិយាយថាខ្ញុំចូលទៅ check emailឯសួរគាត់ថាចូល check email check internet វាខុសគ្នាមិនគាត់ថាគាត់បែងចែកមិនច្បាស់ទេនិយាយរួមទៅដើម្បីឲ្យច្បាប់នឹងវាបានល្អទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានការកាត់គូក្តីនឹងគឺថាសូមឲ្យមានការកាត់គូនឹងវាទលំទលាយបន្តិចដាក់មកលើតុកមកឲ្យសាធារណជនបានមើលជាពិសេសអ្នកដែលinternet user គឺអ្នកប្រើប្រាស់ internet ដូចលោកមានប្រសាសន៍ខាងដើមអញ្ចឹងគឺថានៅចុងឆ្នាំនេះចាំតមិញគឺថាអ្នកប្រើប្រាស់ internet កើនឡើងរហូតដល់ជិត4លានអ្នកនៅក្នុងតាមប្រជាជនយើងរហូតដល់15លានអ្នកនេះឯងខ្ញុំត្រឡប់ទៅកាលពីមួយឆ្នាំតមិញពេលដែលពួកយើងពួកខាង CLC បានចុះទៅអង្កេតកាយផ្សេងផ្សេងនឹងខ្ញុំបានជួបនៅលោកយាយម្នាក់ប្រហែលជាវ័យខ្ញុំហៅលោកយាយចុះប្រហែលពីវ័យ60ទៅ70ឆ្នាំនឹងគាត់ដើរមកសួរខ្ញុំថាគាត់ចង់បានអាស័យដ្ឋានគេហទំព័រ website សំទោសចង់បាន website របស់គណៈបកមួយនោះបាទហើយខ្ញុំឆ្ងល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ថាលោកយាយចាស់ហើយលោកយាយចង់យល់ទៅអីលោកយាយមើលមិនកើតប៉ុន្តែគាត់លោកវិញគាត់ថាគាត់មានចៅដែលអាចបើកអានឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបានគិតឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតផ្សេងជួនអ្នកដែលគាត់អាចទៅយកតម្រូវការអ៊ីនធឺណិតដែរដូចជាលោកយាយគាត់សុំឲ្យចៅគាត់បើកអាគេថាតំព័រនឹងគាត់ឃើញអ្នកដែលអាច access ទៅ internet បាននោះវាមានកម្រិតណាទៀតទៅវាអត់មានតួលេខច្បាស់លាស់នៅឡើយទេសម្ងៃនេះយើងគ្រាន់តែមានតួលេខអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានតួលេខអ្នកដែលអាច access ទៅ internet បានតើវាមានតួលេខកម្រិតណាអញ្ចឹងអាការការឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាកាន់ធំឡើងធំឡើងធំឡើងហើយមួយច្បាប់នឹងចេញមកទៅមានការកឹកគូមានការកឹកគូដល់ពេលចេញមកអញ្ចឹងទៅដូចច្បាប់3ដែលខាងដើមដែរយើងស្ដាប់ VOA មិញនឹងឯងទៅគឺថាមានការឆ្លើយតបពីខាងសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងទៅវាមើលធ្វើមើលទៅវាហាក់បីដូចជាគាត់បង្កើតច្បាប់គាត់បង្កើតទៅគាត់ទៅហើយអ្នកអនុវត្តតែអនុវត្តតែអនុវត្តចាំតែបច្ច័យអនុវត្តទៅបានហើយមិនចាំកឹកគូទេគេចេះកឹកគូហើយ
បាទបាទសូមអរគុណលោកហើយនៅពេលនេះដោយកញ្ញាកៅគូនីឡាបានមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA បាទខ្ញុំសូមជាដំបូងបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកៅគូនីឡា
បាទចា៎ជម្រាបសួរបង
បាទសូមអរគុណដែលបានចូលរួមទូបាទបាទដោយសារមុននេះលោកថ្ងៃមុនសេបានលើកអំពីចំណុចថានៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺដែល ជាប្រទេសដែលមានការតាក់តែងច្បាប់បែបនេះរួចទៅហើយនោះគឺមានប្រតិកម្មមានជាដើមខ្ញុំច្បាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានធ្លាយទៅអ្នកសារព័ត៌មានដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលគាត់នៅបានបដិសេធពីវត្តមាននេះប៉ុន្តែគាត់បានលើកពីការកឹកគូសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បែបនេះនោះខ្ញុំចំណុចរិះគន់មួយដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ដែលពង្រឹងច្បាប់ដែលគេបានធ្លាយចេញនេះគឺចំណុចមួយដែលតាក់ទងការដាក់ទោសចំពោះការបញ្ចេញមតិហើយកន្លងមកការរិះគន់របស់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសកម្មជននៅតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺថាច្បាប់នេះឬមួយច្បាប់ណាមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតទៅថ្ងៃអនាគតនោះគឺនឹងរដ្ឋបិទសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាកៅគូនីឡាដែលជាអ្នកសរសេរប្លុកមួយរូបផងដែរបាទតើបានព័ត៌មានចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចតាក់ទងនឹងច្បាប់នេះហើយការបារម្ភរបស់អ្នកសរសេរប្លុកហ្នឹងមានអ្វីខ្លះបាទ
ចាអរគុណសំទោសអរគុណនៅសំណួរមួយនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសឹងតែរាល់ថ្ងៃឬក៏រាល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតឃើញថាជាការដូចបងមូស៊ីគាត់និយាយអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែនៅប្រទេសខ្មែរទេនៅប្រទេសដទៃទៀតក៏គេមានច្បាប់ការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Cyber Crime Law ហ្នឹងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាព័ត៌មានចុងក្រោយដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺថានឹងមានការពិភាក្សារវាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគាត់នឹងប្រជុំគ្នានៅដើមខែកក្កដានេះដើម្បីស្វែងរកនៅចំណុចខ្លាំងក៏ដូចជាចំណុចខ្សោយរបស់សេចក្តីព្រាងដែលគាត់ទទួលបានលើកទី1ហើយឮសូថានឹងមានគេនឹងអាចជញ្ជឿសេចក្តីព្រាងលើកទី2ហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមអ្នកធ្វើការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយប្រមាណក្រុមនឹងចាហើយចំពោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលឮសូថាមានច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងកំពុងតែដើរទៅកាន់ផ្លូវមួយដែលប្រទេសចង់ថាសិទ្ធិចង់ថាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានរឹតបន្តឹងពីព្រោះតាមដែលខ្ញុំបានអាន draft សេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងតាំងពីដើមរហូតចប់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាមាន article 1មានមាត្រា1ចាដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំជនជាតិហ្វីលីពីនដែលគាត់ធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយប៉ុន្តែគាត់ជាសកម្មជនដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគាត់ខ្ញុំបានឲ្យគាត់មើលគាត់ក៏សោកឲ្យគាត់និយាយថាដូចគ្នាបេះបិទចាហើយគាត់អាតិខលមួយហ្នឹងចាដែលដាក់ទោសទៅលើជនណាដែលទៅសេព័ត៌មានពេតឬក៏អ្វីក៏ដោយចាអ្វីក៏ដោយតាក់ទងទៅនឹង content ភាសាអង់គ្លេសថា content ឬក៏យកថាមាតិកាចាហើយខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលជាជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិបរទេសដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាមួយនឹង Cyber Crime Law នៅប្រទេសដទៃទៀតណាគាត់និយាយថា Cyber Crime Law ឬក៏ច្បាប់នៅលើដើម្បីការពារមិនឲ្យមានអង្គការកម្មលើអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសដទៃទៀតណាគឺវាមានលក្ខណៈ technical មានន័យថាគេប្រាប់បង្កើតវាដើម្បីការពារកុំឲ្យឧទាហរណ៍មានការលួច credit card មានការលក់ដូរគ្រឿងញៀនឬក៏ការលក់ដូររូបភាពឬក៏ video អាភាសអីផ្សេងគ្នាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែมันមានច្បាប់មួយណាដែលគេដាក់ទោសទៅលើនៅណាម្នាក់ដែលគាត់បញ្ចេញសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីនៅលើ website របស់គាត់ឬក៏នៅលើ blog របស់គាត់ឬក៏នៅលើប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយសង្គមនោះទេ
បាទ
ចាហើយមួយទៀតគេសង្កេតឃើញថា draft ទី1សេចក្តីព្រាងទី1ហ្នឹងគឺវាស្តីងទៅនឹងច្បាប់ cyber crime law ដោយនឹងប្រទេសមួយនៅប្រទេសអឺរ៉ុបគឺប្រទេសរូម៉ានីចាហើយគេឃើញមាន typos គឺឃើញមានគេហៅថា mistake spelling errors ដែលស្តីងនឹងច្បាប់ដែលរូម៉ានីចេញអ្នកខ្លះគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាវាហាក់ដូចជាការ copy paste គឺចម្លងយកមកទាំងអស់ដោយអត់បានមើលឃើញនៅកំហុស spelling ទាំងអស់ហ្នឹងចា
បាទខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាកែវគូនីឡាបានបញ្ជាក់ពីចំណុចចុងក្រោយតាក់ទងនឹងច្បាប់នេះបាទហើយសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទបាទប្រិមិត្តអ្នកសាប VOA នៅពេលនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងពិភាក្សាអំពីកង្វះការចូលរួមរបស់សាធារណជននៅក្នុងការតាក់តែងច្បាប់អ៊ីនធឺណិតហើយច្បាប់អ៊ីនធឺណិតនេះគឺយើងនិយាយទលំទលាយច្បាប់អ៊ីនធឺណិតដែល កំពុងតែមានការគិតគូរក៏ដូចជាច្បាប់អ៊ីនធឺណិតដែរគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងមាននៅក្នុងពេលអនាគតបាទហើយយើងមានវាគ្មិនពីររូបគឺកញ្ញាកែវគុណនីឡាដែលជាអ្នកប្រឹក្សាខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងលោកង៉ែតម៉ូសេដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា ICT នឹងនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បាទហើយនៅពេលនេះយើងមានអ្នកទូសັບចូលមួយរូបបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំដូចនេះខ្ញុំជំរាបសួរលោកតែម្ដងបាទជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទជំរ
ាបសួរ
បាទសូម
សូមជំរាបបាត់អ៊ីនធឺណិតនេះខ្ញុំសូមចាប់ដើមធ្វើអធិប្បាយបន្តិចថា
បាទលោកសុំសុនលោកសុនខេតបាទ
លោក
បាទបាទសុំលោកសុនខេតហើយសួរជាសំណួរបាទ
ជំរាបសួរលោកមិនទាំងពីរនេះចង់និយាយថា
បាទជំរាបសួរលោក
សុនធុនបាទអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងប្រហែលជា100ពួកអ្នកនៃជំរាបបាត់ហ្នឹងលោកជាច្រើនអ្នកខ្វះសំភារប្រើដល់ហ្នឹងនេះគឺស្បអ៊ីនធឺណិតតែរដ្ឋាភិបាលបើចង់ស្បអ៊ីនធឺណិតទីនៃគឺប្រើអ៊ីនធឺណិតនេះកើវាប៉ះពាល់ទៅលើភាពសាព័ន្ធរបៀបយ៉ាងដូចតែតែយើងចង់និយាយថាប្រតិជានេះរដ្ឋាភិបាលប្រតិសេរីទៀតទៀតទៅហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតនេះគឺបើកចំហយ៉ាងដូចជាព័ត៌មានព័ត៌មានអក្រក់ប៉ិតប៉ិតទៅវាអាស្រ័យលើអ្នកជំនាញទេដូច្នេះហើយក៏ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមានជំរុញគឺច្បាប់ហ្នឹងព័ត៌មានជាតិប្រតិកម្មជាតិយើងយ៉ាងដូចដែររដ្ឋាភិបាលក្នុងរដ្ឋាភិបាលយើងថាជាប្រដ្ឋស្មៃមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានសិទ្ធិទទួលបាននៅរដ្ឋាភិបាលបែបយ៉ាងទីព័ត៌មានហ្នឹងទីរដ្ឋាភិបាលចេញពីបាល់ហ្នឹងតែប្រសិនបើគឺច្បាប់ហ្នឹងខ្លាំងមែនតែនេះប្រតិយុទ្ធបែរទៅជាគុំនេះគឺគេទៅយ៉ាងណាណាទទួលប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់យើង
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទហើយខ្ញុំបើខ្ញុំអាចភ្ជាប់សំណួរតាម Facebook ម្នាក់របស់នន់សេរីបុតដែលបានសួរប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងដែរគឺថាតើច្បាប់អ៊ីនធឺណិតនេះមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាដល់ការរីកចម្រើននិងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចសំណួរមានន័យដូចសង្ខេបគឺថាតើយើងគួរមានច្បាប់នេះដែរឬអត់ហើយនៅប្រទេសផ្សេងក៏គេមានច្បាប់នឹងដែរបើសិនជាគួរមានតើមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបាទហើយសូមជួយបកស្រាយ
បាទអឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមុនអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនអឺសញ្ញាលោកពូសុនធុនអឺតាមពិតទៅហ្នឹងដូចលោកសុផាតបានជំរាបខាងដើមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានទួលលេខនឹងដូចគ្នាស្រដៀងគ្នានឹងដែរគឺថាប្រហែលជា7 4លានអ្នកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលប្រើប្រាស់អឺប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងយើងហៅថា internet user អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយជាភាគច្រើននៅក្នុងជនបទហ្នឹងគឺមិនសូវទេវាថាក្នុងតំបន់ក្រុងគឺថាមានច្រើនដូចក្រុងក្រុងកំពង់ធំកំពង់ចាមឬក៏ក្រុងភ្នំពេញអីចឹងទៅរាជធានីអញ្ចឹងទៅវាមានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកតាមជនបទមួយចំនួនហ្នឹងគឺពិបាកទទួលបាននៅសេវាអ៊ីនធឺណិតនឹងបន្តិចលោកពូសុនទុនហើយតតងជាមួយទៅនឹងសំណួរដែលសួរថាតើមានច្បាប់នេះគុណមានអត់ហ្នឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយទៅជាពីបែបអញ្ចេះច្បាប់នឹងគួរមាននៅពេលណាដែលប្រព័ន្ធតុលាការយើងមានភាពយុត្តិធម៌ហើយឯករាជ្យហើយបាទអាហ្នឹងយើងគួរមានប៉ុន្តែមិនសិនទីនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលប្រព័ន្ធតុលាការយើងមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យឯណឡើយទេយើងគួរមានច្បាប់នោះទេបាទមកច្បាប់នោះព្រោះច្បាប់នោះវាត្រូវតែផ្ដល់ជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យគាត់សុវត្ថិភាពក្នុងការទទួលយកច្បាប់ហ្នឹងដែរគាត់អនុវត្តធ្វើការអនុវត្តទៅវាបានអត់ដែរការពារគាត់ដែរការពារអីពេលពេលដែរមានចោលអ៊ីនធឺណិតដូចទីហោគុណលាលើកតាក់ទងជាមួយនឹងការលួច credit card បានអន្តទានធនាគារអញ្ចឹងអ្នកដែលជន់រងគ្រោះហ្នឹងអាចសុំលុយពីធនាគារមកវិញដោយតាមច្បាប់ឯងមួយចំនួនអីអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែបើសិនជាប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យនៅឡើយទេមានច្បាប់នេះកើតឡើងទៅតាមខ្ញុំមើលរបាយការណ៍ឆ្នាំ2011របស់អតីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសិទ្ធិជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ចឹងមតិសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺលោក Frank LaRusse ហ្នឹងគាត់ថាភាគច្រើនអាច្បាប់ Cyber Law ហ្នឹងគឺសំដៅខ្លាំងទៅលើការពារឯកជនភាពរបស់បុគ្គលណាម្នាក់អីចឹងទៅហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹង terrorist ជាគេចាត់ទុកថាជាសកម្មបាទភេរវកអីចឹងដែរបាទហើយយើងមើលទៅសាញសញ្ញាពីរនេះគឺវាអត់សូវល្អទេសម្រាប់យើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអ្នកណាដូចជាប្រហែលខែមួយខែចុងក្រោយនេះគឺថាពីខែចុងក្រោយនេះគឺជនអនាមិកត្រូវបានចាប់ ទៅដាក់ឃុំនៅក្នុងទីបេសអីចឹងទៅយើងឃើញយើងឆ្ងល់ជនណាមឹកណាគេណាគេជនណាមឹកខ្លះហើយមានការពួកនឹងធ្វើអីខ្លះអីចឹងទៅយើងមើលកាលពីមុនឆ្នោត website គេទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រហែលជា20ជើងត្រូវបានក្រុមនេះបានចូលទៅបំបែកអីចឹងទៅហើយបន្តបន្តទៀតមកគឺថា website ជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវបានគេចូលទៅបំបែកអីចឹងដែរដើម្បីផ្ដល់លេខកូដឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានចេញមកចំនួនព័ត៌មានសម្ងាត់មកចំនួនចឹងដែរអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងបើសិនជាចេតនាល្អនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការកំណត់នៅការកំណត់សម្គាល់របស់ចៅអនឡាញគឺហៅ online thief ហ្នឹងអានោះវាអីប៉ុន្តែមិនដឹងគាត់កត់កំណត់អីមិនឯណាកំណត់សម្គាល់ចៅអនឡាញហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រខ្ញុំនឹងអត់មានកម្មវិធីនឹងវាអត់វាត្រូវការទិញហើយខ្ញុំមានចេះអីចឹងទៅខ្ញុំយកលេខកូដពីណាពីណីមកទៅដោតកូពីមកដាក់លេខកូដបំបែកកម្មវិធីនឹងហើយប្រើដល់អត់គិតថ្លៃទេបាទហើយខ្ញុំបានហ្នឹងពីអនឡាញដែរពីអ៊ីនធឺណិតដែរអានោះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាចៅអនឡាញអត់ក្មេងឥឡូវអាយុ6ឆ្នាំអត់សំទោស16ឆ្នាំដែលរៀននៅវិទ្យាល័យទេអាចដោះលេខកូដបោះទូរស័ព្ទបានគេប្រើពាក្យថា jailbreak ឬក៏ root machine
បាទ
អាហ្នឹងមានន័យថាបំបែកកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមួយហើយដើម្បីឲ្យបានចូលទៅកាន់កាប់ទូរស័ព្ទហ្នឹងពេញដៃចាំមានន័យថាគាត់អាចដោនឡូតនៅកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតដែលគេត្រូវទិញហ្នឹងគឺដោនឡូតមកអត់ទិញទេគឺ free ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅតើគាត់ចាត់ទុកជាចៅនៅ online ដែរឬអត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវានិយមមិនដែរវាផ្សេងគ្នាហើយក្នុងច្បាប់នេះដែលខ្ញុំមិញលើកឡើងដែរមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាយើងអត់ច្បាស់ថានោះវាមានពិតប្រាកដអត់ទេហើយខ្ញុំអ្វីខ្ញុំបារម្ភហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងដាក់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តយើងទៅមើលនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលយើងអត់ដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះវាពិតឬអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យក្នុងការចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីច្បាប់នេះពី Cyber Law នេះពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាគឺថ្មីមែនតើច្បាប់នេះទាំងសង្គមស៊ីវិលក៏ថ្មីដែរហើយសម្ងាត់នៅឯខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ថ្មីដែរជាពិសេសគឺថ្មីគឺសម្ងាត់អ្នកដែរគិតគូកម្មការច្បាប់គឺ Law Maker គេពិសេសគឺអ្នកគឺតំណាងរាស្ត្រដែលអង្គុយនៅក្នុងសភាដើម្បីប្រកាសច្បាប់នេះគឺថាតើគាត់យល់ដឹងច្បាប់ផ្នែក ICT ឬក៏ Technology នេះវាច្រើនកម្រិតណាបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាមុននឹងជូនវេទិកានេះដល់កញ្ញាគូនីឡាខ្ញុំសូមនិយាយថាខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយលោកភូលីយុទ្ធដែលគាត់ជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹង ICT នឹងដែលកន្លងមក VOA បានសម្ភាសន៍គាត់ហើយដែលគាត់បានលើកឡើងអំពីដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់នេះហើយបានរិះគន់ថាការតាក់តែងច្បាប់នេះមានកង្វះការចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាចុងក្រោយជាមួយគាត់នឹងក៏គាត់បានលើកអំពីបញ្ហាប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់នេះបើសិនជាអនុម័តគឺឧទាហរណ៍ដូចជាលោកមូសេបានលើកពីថាបើសិនជាក្មេង10យុប្រហែលឆ្នាំដែលគាត់ hack ចូលហើយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧទាហរណ៍គាត់ hack ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅប្រទេសកម្ពុជាតើពេលហ្នឹងទំហំនៃច្បាប់ហ្នឹងអាចចាប់អ្នកហ្នឹងបានឬអត់ដូច្នេះដែលជាកង្វល់នេះគឺថាតើបើសិនជាមានច្បាប់នេះកើតឡើងតើចេតនានៃច្បាប់នេះយ៉ាងណាវិញបាទ
បាទ
បាទអ្នកនាងគូនីឡាមានអីបន្ថែមទេបាទចំណុចនេះ
Hello ជំរាបសួរចាតើតើអំពីការចូលរួមបង្កើតច្បាប់ទាំងនេះជាការប៉ុណ្ណាមានអ្នកជំនាញមួយចំនួនរួមទាំងលោកពូភូលីវូដនឹងក៏បានជម្រាបថាច្បាប់នេះសក្តីព្រឹងច្បាប់នឹងគឺចេញមកដោយរៀបចំដោយក្រុមមួយចំនួនដែលគាត់អត់មានជំនាញខាងច្បាប់អីទេចង់ថាគាត់អត់ទទួលបាននៅការសហការជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ជំនាញខាងច្បាប់ចាអញ្ចឹងជាការប៉ុន្តែសក្តីព្រឹងនឹងគឺតែចេញពេលដែលខ្វះខាតនៅការនៅជំនួយពីអ្នកជំនាញអញ្ចឹងចេញមកគឺតែងតែមានទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលនិងក៏ដូចជាខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនណាចាយើងឃើញថានៅក្នុងច្បាប់ទាំងមូលហ្នឹងមានមាត្រាមួយដែលវាគួរឲ្យកង្វល់ជាងគេហ្នឹងគឺមាត្រាទី28ហ្នឹងដែលវាតាក់ទងអំពីមេតិការនៅក្នុង website ក្នុង blog ឬក៏នៅលើ internet ហ្នឹង ចាអញ្ចឹងមានអ្នកជំនាញមួយចំនួនគាត់និយាយថាអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងច្រឡំជាមួយនឹងគេហៅថា media law ច្បាប់ខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាពួកវាច្រឡំគ្នាខាងផ្នែកមួយនេះគឺចង់ថាធ្វើឲ្យយើងមានការច្រឡំនៅខ្មែរយើងមានការច្បាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ press law ឬក៏ media law ហ្នឹងដែលវាសឹងប៉ះប្រហែលទៅនឹងច្បាប់មួយដែរគ្រាន់តែខុសគ្នាគ្រាន់ថាមួយនេះគឺដាក់ទោសទៅលើជនណាដែលគាត់សេអ្វីមួយឬក៏និយាយអីមួយប៉ះពាល់ណាម្នាក់ឬក៏ប៉ះពាល់គេហៅថា national security សុវត្ថិភាពរបស់ជាតិយ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងនៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយបក press law របស់យើងវិញសំទោសច្បាប់ខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងវិញដាក់ទោសលើជនណាដែលនិយាយអីមួយមិនត្រឹមត្រូវលើម្នាក់ម្នាក់ឬក៏ក្រុមណាមួយបពុណាមួយឬក៏ក្រុមណាមួយចាដល់ណាក៏ដោយតែនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានកសែតមានវិទ្យុអ៊ីចឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញមួយចំនួនហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំភាសាជាមួយគាត់យល់ឃើញថាចំណុចមួយនេះគឺជាចំណុចដែលរសើបហើយនឹងគួរប្រួយបារម្ភមែនទែនចាហើយម្យ៉ាងទៀតច្បាប់មួយនេះគឺនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាច្រើនដោយបងមូសេក៏បានយល់អញ្ចឹងមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺកើនឡើងមែនទែនលើកនេះលើកយើងលែងឃើញថាមានក្មេងដែរចង់ថាអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងក៏កាន់តែមានច្រើនហើយលើសពីអាយុ30ឆ្នាំគឺគាត់ក៏ចាប្រជាជនខ្មែរយើងដែលគាត់អាយុលើស2 30ឆ្នាំហ្នឹងក៏គាត់ចាប់ដើមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគាត់ចាប់ដើមមើល Facebook ដើម្បីទទួលព័ត៌មានចាអញ្ចឹងគឺអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់គាត់
ខ្ញុំចង់សួរអ្នកនាងគូណាយើងសួរប្រហែលជា2នាទីទៀតប៉ុន្តែមុននេះលោកម៉ូសេបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះគួរមាននៅពេលដែលយើងមានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យចុះចំពោះមានន័យថាគាត់ថាមានន័យថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រហែលជាមិនទាន់ចាំបាច់ទេចុះចំពោះអ្នកនាងវិញយល់យ៉ាងម៉េចដែរ
ចំពោះខ្ញុំរូបភាពផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយមានភាពរីកចម្រើនលុះត្រាតែប្រជាជនមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅព័ត៌មានផ្លាស់ប្ដូរនៅយោបល់នៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អាចចែករំលែកព័ត៌មានរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមចង់ថាទស្សនៈរបស់គាត់ការធ្វើការងារការរៀនសូត្ររបស់គាត់ហ្នឹងមានការរីកចម្រើនហើយអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺឥឡូវក្លាយជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃការរៀនសូត្រនិងការរស់នៅការធ្វើការរបស់មនុស្សជាច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានច្បាប់មួយដែលគេហៅថាមានភាពមិនច្បាស់លាស់វាចាំមានភាពមិនច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យពីសំណាក់មនុស្សជាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវានឹងផ្ដល់នៅផលលំបាកដល់អ្នកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំគាំទ្រនៅសិទ្ធិសេរីភាពហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាច្បាប់នឹងយើងអាចdelay ពីពេលហើយយើងចាំមើលស្ទីបស្ទង់មតិរបស់ប្រជាជនតើតាប្រជាជនយល់យ៉ាងណាមុនពេលដែលច្បាប់ហ្នឹងចេញមកត្រូវបានគេ pass ត្រូវបានគេអនុម័តថាជាច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងលុះត្រាតែអ្នកចូលរួមផ្ទាល់ដឹងជាសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមឯកជនដែរគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ថាតើច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឬក៏ផ្ដល់នៅគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នករាល់គ្នាដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាដើមចា៎អ
ញ្
ចឹងស្របសេចក្តីមកខ្ញុំគិតថាបើសិនយើងនិយាយទៅអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសយើងគឺនៅថ្មីទេមិនមែនមានថាយើងប្រើ50ឆ្នាំឬយើងទៅមកចូលនៅឆ្នាំ1993 94ទេចា
៎អ
ញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបពីនោះមកដល់ឥឡូវគឺយើងនៅក្មេងខ្ចីខ្លាំងមែនទែនជាងអតីតហើយខ្ញុំឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនមុនគេនឹងចេញច្បាប់ហ្នឹងគេមានប្រវត្តិប្រើរាប់ចង់ថាប្រើយូរជាងយើងមែនទែនតាំងពីឆ្នាំជិតជាងអញ្ចឹងគេតែមកចេញច្បាប់ថ្មីថ្មីនឹងដែរទេចាអញ្ចឹងយើងគួរតែទុកឱកាសឲ្យប្រជាជនស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់សិនហើយតេតឹងអក្រកម្មហ្នឹងទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនទាន់មានអក្រកម្មអីណាធ្ងន់ធ្ងរដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលគួរឲ្យខ្លាចសម្រាប់ប្រជាជននោះដែរ
សូមជាស្ដីអរគុណអ្នកនាងគូលីឡាដែលថាយើងមានពេលតែទំនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរដែលបានចូលរួមនៅពេលនេះហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់បើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមអញ្ជើញទៅកាន់ khmer.voanews.com/hellovoa បាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកស្រីសុសង្ឃសុផាតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក
អ
លំដាប់តទៅនេះលោកកាយានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាអ្នកការទូតកម្ពូលកម្ពូលនៃបាសចាំប្រទេសកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយបានដាក់សង្កត់សេចក្តីអំពាវនាវរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសនេះឲ្យធ្វើការបង្រួបបង្រួមគ្នានៅចំពោះមុខការឡើងកម្លាំងរបស់ជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមនិកាយសុនីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស William Hague បានអញ្ជើញទៅក្រុងបាក់ដាតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Nouri al-Maliki ហើយរំពឹងថាបន្ទាប់មកនឹងបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Masoud Barzani នៃដែនដីស្វ័យ័តរបស់ជនជាតិ Kurd អ៊ីរ៉ាក់ផងដែរនៅទីក្រុងប៉ារីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងLaurent Fabius ជាអ្នកទទួលភ្ញៀវកិច្ចចរចាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ដោយលោក Fabius បានថ្លែងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយតែអស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរំពឹងថាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់នឹងរួបរวมគ្នាឡើងវិញជាមិនខានការបំផ្ទុះក្របបែកនៅក្នុងទីផ្សារមួយនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន19នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស52នាក់ទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធមិនទាន់មានអ្នកប្រកាសទទួលខុសត្រូវទេតែអាជ្ញាធរមានការសង្ស័យទៅលើពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម Boko Haram សេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងនិយាយថាមានមនុស្សចំនួន21នាក់បានស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីផ្សារ Imab Plaza នៅក្នុងទីក្រុង Abuja នៅពេលដែលអ្នកទិញអីវ៉ាន់កំពុងប្រុងប្រៀបនាំគ្នាមើលការប្រកួតពានកីឡាពិភពលោកបាល់ទាត់រវាងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងអាហ្សង់ទីនជាលើកដំបូងបំផុតដែលប្រទេសចិនបានបញ្ជូនមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋធានីប៉េកាំងហៅដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាជាការលូតផ្លោះដ៏ធំសម្បើមចំពោះទំនាក់ទំនងឆ្លងដែនសមុទ្រលោកហ្សាងស៊ីជុនដែលជាប្រធានការិយាល័យកិច្ចការទូតសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់នៃប្រទេសចិនបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋាននៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរការដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃទៅកាន់កោះនេះដែលឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងពីរមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការរក្សាស្ថានភាពដដែលដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងបន្តការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសន្តិភាពលោកចាងថ្លែងថាលោកជឿជាក់ថាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសន្តិភាពឆ្លងដែនសមុទ្រនេះគឺជាមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងសងខាងវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់តម្រូវការរបស់ពួកគេនិងនាំមកនូវវិបុលភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋចិនទាំងអស់របៀបវារៈរបស់ពួកគេមានរួមទាំងការពង្រីកចំណងពាណិជ្ជកម្មនិងការបង្កើតការិយាល័យកុងស៊ុលក្នុងដែនដីនីមួយៗដើម្បីជួយសម្រួលដល់ចំណងសាមគ្គីភាពកាន់តែជិតស្និទ្ធប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនឹងមិនត្រូវបានយកមកពិភាក្សាគ្នាទេក្រុមកីឡា8ត្រូវប្រកួតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃឈុតទី1ក្នុងការដណ្ដើមយកពានពិភពលោកកីឡាបាល់ទាត់នៅប្រទេសប្រេស៊ីលហើយក្រុមនីមួយៗនៅមានឱកាសតិចនិងច្រើនដើម្បីអាចចូលទៅលេងនៅក្នុងឈុតទី2ទៀតដែលនៅមានសល់តែក្រុមកីឡា16ការប្រកួតដ៏សំខាន់បំផុតជាងគេគឺរវាងក្រុមកីឡាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងក្រុម G ក្រុមទាំងពីរអាចបន្តទៅឈុតទី2បានដោយលេងស្មើគ្នាកាណានិងប៉ូទីហ្គាល់ត្រូវការឲ្យឈ្នះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចមានឱកាសបន្តទៅឈុតទី2ទៀតនៅក្នុងក្រុម H ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបានឈ្នះពិន្ទុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងបន្តទៅលេងទឹកទី2ហើយបើលេងស្មើគ្នាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបានជាប់លេខ1នៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ហើយនឹងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.